det, som vi har tænkt os at bruge tiden på i dag, det er at sørge for, at vi ikke misser hele skoven på grund af de individuelle træer. At hvis I tænker på, at nu har vi over 60 gange gennemgået Matthæus, og set på, det er jo under et halvt kapitel per gang, og gået rigtig meget i detaljer, og måske ikke vendt alle sten, men vendt de fleste sten, og set på de fleste detaljer, og overvejet de fleste vers. Men både fordi jeg ved, at det er de færreste af jer, der har kunne være her næsten hver eneste gang, og at det har varet halvandet år at gennemgå Matthæus, og fordi vi som mennesker har brug for at blive mindet om og genfortalt og husket på, hvad det egentlig er, ideen bag hele evangeliet ifølge Matthæus er. Der er jo, som jeg begyndte med at sige, da vi begyndte på at gennemgå evangeliet, kun et evangelium. Der er ikke fire evangelier, der er et evangelium, og det er evangeliet om Jesus Kristus, de gode nyheder, de nyheder, som omhandler hans liv, og som omhandler hans død, og som omhandler hans opstandelse. Og de gode nyheder bliver skildret af fire forskellige mennesker, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Og Gud valgte på et eller andet tidspunkt at bruge mennesker til at gengive sit ord. At han kunne have valgt rigtig mange måder at transmittere det, han ville sige til os på. Han kunne have skrevet det i sky. Han kunne have fortalt det ved at nedskrive det hele, som han gjorde bare med de 10 bud på en sten. Eller som han gjorde der i Daniels bog, kapitel 5, i skriften på væggen. Sådan kunne Gud have valgt at kommunikere til mennesker. Men Gud har valgt en ganske anden og speciel måde. Han tog mennesker en gang i fortiden, og lagde sådan Guds ånd på dem, at de blev rørt til at bruge deres personlighed, og til at bruge den, som de var, til at nedskrive det nøjagtigt, som Gud ønskede, de skulle sige, men alligevel så deres personlighed skinner igennem. Og det er jo noget mærkværdigt noget, at Gud kan gøre det, men det kan han, for han er almægtig. Og det var også sådan en mand, han tog. En mand, der hed Levi, og vi kender ham bedre som Matthæus. En toller i Kapernaum. Ikke bare en hvilken som helst toller eller skatteopkræver, men en skatteopkræver af den værste slags. En af dem, som byen så allermest ned på. Det var en sådan mand, som Gud han rørte ved hans hjerte. Og der står, da Jesus der ved, da Matthæus sad ved tolboden, eller Levi, som han hed før, for senere fik han navnet Matthæus, da han sad der ved tolboden, og Jesus sagde til ham, følg mig, i Matthæus kapitel 9, vers 9, så rejste han sig op og fulgte efter Jesus. Må det tale til dig og til mig, om at i det, at Jesus siger, følg mig, så rejser vi os op og går med ham. Det var det, som vi så på sidste gang, da vi så på missionsbefalingen også, at vi skal rejse, så vi skal følge Jesus. Det nytter ikke noget, at vi bliver siddende. Det har allerede fra det andet århundrede været vel etableret, at det var Matthæus, der har skrevet det her evangelium, eller den her skildring af evangeliet. Det er ikke noget, man har diskuteret i kirkehistorien indtil for nogle hundrede år siden måske, hvor man begyndte at diskutere alt, hvad der havde med Bibelen at gøre. Men Matthæus har skrevet den her bog. Det er den Matthæus, som senere blev en disciple og yderligere en apostel. Han var en af de 12 apostle. Det her med, hvornår en bog er blevet til, det er også smadret omdiskuteret. Jeg tror på, og håber også, at I tror på profeti. Profeti er en forudsigelse. En profeti er, når at Gud åbenbarer et eller andet for mennesker, som skal ske en gang ud i fremtiden. Og det har han gjort, blandt andet, hvis I husker tilbage der til Matteus kapitel 24, hvor at Jesus og nogle af disciplene, de går forbi templet, og Jesus siger, der skal ikke lade sten på sten tilbage af det her tempel. Det skal rives ned. Og så er det, disciplene undrer sig og siger, jamen, hvornår skal det her ske, og hvad er tegnet på dit komme? Og Jesus begynder så at fortælle tegnet på hans komme der i Matteus 24 og 25, men Lukas beretter for os, at Jesus han fortæller, hvornår det her skal ske. Og vi, som tror på profetier, og Bibelen er fyldt med profeti, må sige, okay, hvis det her ikke var sket endnu, den her begivenhed, som indtræffer der midt i juli måned i år 70 efter Kristus, så må bogen være skrevet før år 70. De, som er skeptikere, siger, profeti er et mirakel, og mirakler kan ikke lade sig gøre, derfor kan profeti ikke lade sig gøre. De siger, at bogen må være skrevet efter år 70. Men hvis vi tager Guds ord bogstaveligt, og hvis vi tager Jesus for den, han er, nemlig Gud, så må profeti kunne lade sig gøre, og derfor må bogen være skrevet før år 70. Ligeledes mener de fleste også, at den er skrevet før, at Lukas skrev, som skrev før år 62. Og jeg vil skubbe bogen helt tilbage til så tidligt som år 50, det vil sige kun 20 år efter begivenheden skete. Så kan du sidde og tænke, 20 år, det er alligevel lang tid, man glemmer meget på 20 år. Alle de her ting, ja, man glemmer meget på 20 år, men der er også ting, man ikke glemmer. Og I skal huske, at allerede fra begyndelsen, så har det her ikke bare været overleveringer, det har været ting, som Matteus selv har oplevet. Det har været ting, som har været nedskrevet. Igen, Gud brugte hans personlighed. Matteus, han var... havde lidt det samme, som jeg også sidder og laver til dagligt, nemlig at sidde og sørge for, at ting bliver skrevet rigtigt ned, og tal bliver skrevet rigtigt ned, og sørge for, at tingene stemmer og balancerer og alt det her. Og Gud gik ind og sagde, der er en mand, og ham vil jeg have fat i. Og den her mand, han kan finde ud af at notere ting. Jeg vil bruge hans personlighed til at være sikker på, at det, som jeg vil sige til mennesker, det bliver noteret korrekt. Nogle mener faktisk, at Matteus har gået rundt og taget notater til det, Jesus har sagt. Om det er sandt, det ved jeg ikke, og vi finder nok heller aldrig ud af det. I det nye testamente har Matteus næsten altid ligget først som bog. Og det gør, at det bliver en passende overgang fra det gamle testamente, hvor der er et 400... På den her ene hvide side, imellem gamle og nye testamente, der er 400 år, hvor der ikke sker noget som helst. Er bibelsk værdi, som vi hører om i Bibelen. Men de 400 år, det, den bro, der er imellem der, den bygger Matteus rigtig godt. For Matteus, hans primære fokusgruppe, det er jøderne. At han skriver til jøderne primært, ikke at han udelukkende skriver til jøderne, men primært. Og derfor ser vi, at Matteus han bruger masser af jødiske udtryk. For eksempel så siger han der i lignelserne, der taler han om dagligdags ting for Israel. Han taler om templet, han taler om alle de her ting, som var specielle for jøderne. Der står også over 61 skrifthenvisninger til det gamle testamente. Og det vil sige, at for læseren af det her evangelium, som lå først i Nye Testamentet i kanon, der har det været forudsat, at de skulle kende temmelig mange gamle testamentlige skriftsteder, for at de må kunne se, at Jesus er deres messias, deres konge. Og det er det, der er temaet, det er det, der er ideen, det er det, der er hovedtanken, at Jesus, han er messias, at han er konge. Vi kan derfor kalde Matteus for kongens bog. Det er der, hvor at Matteus viser os, at Jesus er konge. Og vi ved, at de andre evangelister, de har andre, jeg ved ikke, om det hedder foci, eller hvad det hedder, med andre fokuser. De har et andet fokus på hvem Jesus er. Men Matteus fokuserer på, at Jesus han er konge. Fordi det lå først, måske. Måske fordi, at det nok er det tidligste, selvom nogen mener, Markus er det tidligste, så har det her også blevet i oldkirken det vigtigste evangelium i, at det var det, som var oftest citeret, det var det, der var oftest brugt. Og det er bare den her simple, simple baggrund, og I kan gå tilbage til, da vi begyndte på evangeliet, og gøre en dybere baggrund for evangeliet, og en dybere gående baggrund. Men det er bare lige, så vi har de her ting i tankerne. Jeg vil så nødt til at have, at nogle af jer går bort herfra og siger, nu har jeg kommet her i et år, eller i halvandet år, og sidder der hver eneste gang og lyttet til det her Matteus evangelie. Så når nogen kommer og spørger, hvad er temaet for Matteus evangelie, så I siger, Jesus. Ja, temaet er Jesus, men hvordan fokuserer Matteus specifikt på Jesus? Eller hvordan vil Gud have, at Matteus specifikt skulle fokusere på Jesus? Og det var som konge Messias. Jeg kunne godt tænke mig lige at resumere indholdet. Og her vil det være godt, hvis I faktisk tager jeres bibler og så følger lidt med. Tre dele kan vi overordnet set inddele bogen i. Først kapitel 1 til kapitel 4, vers 11. Og vi kan kalde det for kongens person. Først så ser vi kongens person i relation til jorden. I kapitel 1, der ser vi den her stamtavle. Og med vores moderne hjerner og vores kapacitet til alt muligt, så tænker vi, hvorfor bruge tid på en stamtavle? Jo, fordi en stamtavle dengang viste os, hvor kom man fra. Og den viser os, at Jesus er af kongeslægt. Det er det, som den gør. Den tager os tilbage til Abraham, og måske endnu vigtigere i det her tilfælde, til David. At den viser, at Jesus han kommer fra David, og han er af kongeslægt. Derudover så ser vi, at i Jesu person i relation til jorden, at han er født af en jomfru. Husk, hvis Jesus ikke var født af en jomfru, så ville han ikke kunne være syndfri. For åbenbart, så det der sker når der bliver født børn på normal vis, der bliver gennem mandens sæd, der bliver synden transmitteret på en eller anden mystisk måde, som ingen af os helt forstår. Men alt andet lige, så er det sådan, at det hænger sammen. Og derfor kunne Jesus ved kun at være født af en kvinde, forblive syndfri. Og det er det, som jomfrufødslen taler til os om. Vi ser også, at Jesus bliver hyldet som konge. Vi husker da de her magi, de vise mænd, som de kaldes. Ikke tre stykker, vi ved ikke, hvor mange der var. Der kan have været tre. Der kan have været færre, der kan have været flere, vi ved det ikke. Men da de kommer, så tager de ind til Herodes, og de siger, ja, vi er kommet for at tilbede ham. Det er kapitel 2, vers 2. Må det være dit ønske og mit ønske, at vi kommer for at tilbede kongen? Er det ikke det, man gør med en konge? Man tilbærer ham sådan. Måske ikke på den måde, som vi tænker på tilbedning, men i hvert fald ærer ham. Vi ærer kongen, og den her konge, kongernes konge, han fortjener at blive tilbedt. Vi ser også Jesu person i relation til himlen. For der i kapitel 3, vers 13-17, der ser vi, at Jesus, han salves af faderen, og om salvelse kan vi sige, at salvelse det er blot en offentlig bekendelse af, at man indtræder i en tjeneste. Det er ikke sådan, at Jesus først indtræder i tjenesten på det her tidspunkt, når han bliver salvet igennem dåben og igennem Helligånden kommer over ham. Det er ikke sådan, at Jesus ikke har tjent før det her tidspunkt. Men salvelsen er en offentlig anerkendelse af, at den her mand, han er kaldet til en bestemt position. Så det er det, vi ser at i relation til himlen. Og der var en, der skrev, at Johannes blev i det, han så Jesu ansigt, bevidst om den fuldkommenhed, syndfrihed og uplettethed, som denne mand havde. Han følte det som om han ikke engang turde lægge hænderne på ham. Det var G. Campbell Morgan, der skrev sådan. At da Johannes stod der i floden og så Jesus komme ud imod ham, der vidste han godt, jeg er et syndigt menneske. Det her, det er Guds lam. Og jeg er ikke værdig til at løsne hans skorem, sagde han. Men det er Jesu person i relation til himlen. Vi ser også i begyndelsen, de første 11 verser af kapitel 4, Jesu person i relation til helvede. I det, at Satan prøver at friste Jesus. Vi ser, at fristelse, det er ikke en synd i sig selv. Vi bliver alle sammen fristet, men vi mener, vi ikke skal give efter for fristelsen. Og i det, at Satan kommer til Jesus, efter Jesus har været 40 dage i ørkenen, der ser vi, at han frister ham med at sige, tag de her sten og lav dem til brød. Og Jesus siger, mennesket, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene. Og på den måde, så svarer Jesus Satan med skriften. Og han overvinder fristelsen på den måde. Og igen, den måde, dit og mit liv, vi overvinder fristelse på, det er ved at huske på, hvad Guds ord siger. Det andet og langt det største afsnit af Matthæus, det omhandler kongens proklamation. Først hans person, nu hans proklamation. Vi ser 7 forskellige taler. Nej, det passer ikke. Vi ser 5 forskellige taler. 7 lyder bare bedre. Vi ser 5 forskellige taler. Lad os lige læse lidt fra hvert fald nogle af dem. Den første, det er den, som vi kalder bjergprædiken. Matthæus kapitel 5-7. Bjergprædiken, tror jeg, er et af de ofte citerede steder i ikke bare Matthæus, men i hele Bibelen. Det er også et af de oftest misforståede steder i hele Bibelen. For vi tænker, her er bjergprædiken. Det er vores 10 nye bud. Vi går tilbage til 2. Mosebog kapitel 20, og så siger vi, åh, der står 10 regler, som man skal leve efter. Så siger vi, vi lever ikke under loven. Men så tager vi bjergprædiken, Matthæus 5-7, og gør den til en lov. Og når vi så læser, du må ikke svæve, eller du må ikke lade dig skille. Hvis vi så alligevel lader os skille, eller svæver, eller gør et eller andet, så tænker vi, jeg har syndet, jeg er ikke god nok, jeg fortjener ikke at være Guds barn. Og det er slet ikke det, bjergprædiken er. Bjergprædiken er noget helt, helt andet. Bjergprædiken er det, som vi læser i kapitel 5, vers 3-12, hvor der står sådan her. Salige eller lykkelige eller uendelig lykkelige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Og de her salige prisninger, som vi kalder dem. Vi kan godt tage en af de her salige prisninger og sige, salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Ja, vi skal gå ud og være barmhjertige, og vi skal gå ud og gøre velgørenhedsarbejde og alle mulige ting. Fint nok. Men der er ikke noget forkert i at gøre velgørenhedsarbejde. Men det, som salige prisningerne gør, det er, at de går ind og siger, her, der definerer vi, hvad en kristen han er. Det er ikke, hvad han skal gøre, det er, hvad han er. Og en kristen, han er fattig i ånden, det vil sige, han er ydmyg. Han er ydmyg nok til at sige, hvis nu vi var rig i ånden, jeg kan selv, jeg vil selv, jeg er dygtig nok selv, så er man rig i ånden. Men hvis man er fattig i ånden, så siger man, jeg har ingenting. Gud må give mig det hele, jeg har brug for Gud. Og derfor så går saligprisningerne ind og begynder at definere og sige, hvad er en kristen? Det er det, den gør i de første 12 vers. Resten går så ind og definerer, når nu man så er en kristen, og hvis det her det er det, der definerer dig, hvordan lever en kristen så? Det første er, hvad er en kristen, det andet er, hvordan lever en kristen. Og det betyder ikke, at du aldrig bliver vred, eller at du aldrig er sur på din fjende, eller hvad det nu måtte være. Men det betyder, at det er det her, der burde karakterisere en kristen. Ikke at det er det, vi skal prøve på at leve op til. Men hvis du er en kristen, så skulle de her ting gerne strømme ud af dit liv. Så du kan tage bjergprædiken, og så kan du sige, er jeg som den, der står her? Og så vil vi de fleste af os nok sige, nej, det er jeg ikke helt. Men for hvert år, der går, kan jeg så genkende mig selv bedre i det her. Og der vil jeg i hvert fald godt kunne tillade mig i mit liv at sige, ja, jeg ved godt, jeg har langt fra opnået det her, men jeg kan genkende mig selv mere og mere i de ting, der står her, at jeg bliver mere og mere ligesom Jesus. Nu kan I tænke, det lyder godt nok spændende det her, og jeg vil rigtig gerne vide mere om det. Det gode er, der er flere muligheder. Det ene det er, at vi har sørget for at få optaget al den her undervisning, du kan gå tilbage dybdegående og lytte til undervisningen om bjergprædiken. Du kan læse bjergprædiken, du kan købe bøger på bjergprædiken, eller du kan også vælge at prioritere at sige, hey, den 4. til 8. august 2010, der tager jeg med på Calvary Chapels skandinaviske konference i Stockholm, og får lige hele bjergprædiken gennemgået igen af nogle meget dygtige undervisere, på nær mig selv. Ikke mig selv inkluderet, det kan man ikke tillade sig at sige nemlig. Men de andre i hvert fald, der kommer, de er rigtig dygtige, og vi er meget glade for, at de gider bruge deres tid på det. Det var den første taler. Nogle af highlightsene, det er for eksempel vers 13. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det da saltes med? Eller vers 17. Tro ikke, jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Eller 5:48, hvor der står, så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Eller hvad med fader, hvor finder vi her? Den her modelbøn, hvor vi lærer, hvordan vi skal bede. Eller 6:33, hvor der står, men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer tilgift. Ja, når vi bekymrer os, så er det her, der er midlet imod det. Vi først og fremmest søger Guds rige. At vi ikke søger os selv, men at vi søger ham. Videre i kongens taler, i kongens proklamationer, så sker der en masse ting ind imellem. Helbredelser og små begivenheder, men den næste proklamation som sådan, den finder vi i kapitel 10. I det, at Jesus han sender de 12 afsted ud på ud for at forkynde de gode nyheder. Og det er der, han blandt andet siger, at når du bliver kristen, at når du følger efter mig, så skal du ikke undre dig over, hvis din familie pludselig synes, at du er mærkelig. At hvis din familie siger, er du ikke lige lidt for kristen? Er du ikke lige fundamentalistisk nok? Behøver du nu også tage det så seriøst? Og hvis vi vitterligt tror på, at Jesus, som der står med Bibelen, levede, og han døde, og han opstod, så kan jeg ikke se, hvordan vi kan gøre andet end tage det seriøst. Og når folk kommer med sådan nogle påstande imod dig, og når folk kommer med den slags anklager, så skal du bare vide, at du er i et godt selskab. For du er i selskab med apostlene. Og nu, nogle af jer, ved jeg, har kristne forældre, og nogle har ikke kristne forældre. Og den her slags anklager kan komme både fra kristne og fra ikke-kristne forældre. For de som kristne forældre, som siger, jamen vi har sat os til rette og siger, vi behøver ikke vandre videre med Jesus. Eller fra dem, som ikke er kristne forældre, siger, jeg kan ikke forstå det her. Men husk, du er i godt selskab, når de her ting sker. Det er ikke et behageligt selskab, men det er et godt selskab. Den tredje proklamation fra kongen finder vi over i kapitel 13. Og det var her, der var syv, for der er syv lignelser. Husk, en lignelse er... Ja, hvad er en lignelse? Det er nemlig rigtigt. En historie, man kaster ved siden af. En parabola. En historie, der bliver kastet ved siden af. Det vil sige, jeg kommer og vil fortælle jer en sandhed om, at Jesus, han er alvidende. Og jeg vil prøve på at sidde og forklare jer, det doktrin, den læresætning, at Jesus, han ved alt. Jamen, hvis jeg skal forklare dig det, hvordan gør jeg så det bedst? Jo, det gør jeg måske ved at fortælle en historie om, hvordan at det kan være, at Jesus, han er alvidende. Og det er ikke sikkert, at jeg overhovedet i historien siger, Jesus er alvidende. Men jeg fortæller en eller anden hverdagshistorie, hvor min ene pointe er, at Jesus, han ved alt. Og ved jeg fortæller den ene historie, så sammensætter du ting ind i hovedet og siger, wow, sådan er min Gud også. Han ved alt. Han er ligesom, I kan selv finde på historien, men han er ligesom den her person, der ved alt. Så har jeg kastet en historie ved siden af en sandhed, som gør, at du forstår sandheden bedre. Det er det, som lignelse er. Og det er også lidt vigtigt at huske på, at en lignelse forkynder én sandhed, ikke 10, 20, 30 forskellige sandheder. Så når du ved noget af en lignelse, så skal du ikke prøve at sidde og vride alle mulige ting ud af den. Så skal du sige, hvad er den her ene sandhed? Selvfølgelig kan der godt være facetter, og selvfølgelig kan det godt forkynde flere ting, men hvad er sandheden, der forkyndes her? Og vi ser blandt andet i begyndelsen af kapitel 13 den her historie om sædemanden, og om hvordan at vi modtager Guds ord, når vi sidder og lytter til det. Og vi kan modtage Guds ord på flere forskellige måder. At det kan være, at du er ligesom en hård sten, hvor der bare ligger et lille lag jorden på. Når du hører Guds ord, og som mange af os kender det, når vi er på lejr, og vi får en stor portion frø ned af Guds ord, så spirer jeg. Wow, jeg skal leve for Jesus. Jeg skal hjem og fortælle alle mine venner, at jeg tror på Jesus. Jeg skal gøre alt det her, fordi... Men lynhurtigt, så forsvinder de her frø væk igen, fordi der er ikke jord nok til, det kan slå rod. Det kan også være, at når du hører Guds ord, at det er ligesom, det falder gennem ukrudt. Der er så meget andet i dit liv, at du på ingen måde, på nogen som helst tænkelig måde, kan sætte dig ned og lytte til Guds ord, fordi at du har for travlt med at have din iPod i ørerne, altså ikke selve iPod'en, vel, men de der høretelefoner, der går ned til iPod'en, og se fjernsyn, og sidde med din computer samtidig, over din mobiltelefon, og samtidig med, at du har gang i fire forskellige andre ting, så er det klart, så er det svært at lytte til Gud. Så er det svært at sætte sig ned med sin bibel. Og gang på gang kan jeg skamme mig over, hvor dum jeg er. Jeg kan sætte mig herinde med mine mange, mange bøger, og min computer og alle de ressourcer, jeg har tilgængelige. Og jeg kan sætte mig og sige, hvordan hænger det her sammen? Og hvad gør jeg? Og jeg kan også få noget ud af det, helt sikkert. Det er ikke fordi, jeg nedgør studiet af ordet ved hjælp af hjælpematerialer eller ved hjælp af hård studie. Det er nødvendigt. Men jeg kan også, som jeg gjorde i dag, tage en gåtur i parken på 15 minutter. Og på de 15 minutter, i den stilhed, der taler Jesus mere til mig, end han gjorde i de 2, 3, 4, 5, 10 timer, som jeg sad og forberedte mig inde ved siden af. Og når det begynder at gå op for mig, så skræmmer det mig lidt. Fordi jeg lukker så mange andre ting, så meget ukrudt ind i mit liv, så mange forstyrrelser, at så ringer telefonen, så kommer der en e-mail, og alle de her ting, så jeg ikke har tid til, så jeg ikke har overskud til at lytte til Gud. Og Jesus fortsætter med alle de her lignelser, og der er selvfølgelig også den gode jord, hvor man rent faktisk kan høre. Og Jesus fortsætter med lignelserne, og jeg vil bare godt lige minde jer om de her lignelser nede i vers 44-46, hvor der står sådan her. Himmeriget ligner en skat, der lå, det er kapitel 13 af Matthæus. Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt den og holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark. Den her lignelse vil I høre fortolket, at vi finder ud af, at Jesus eksisterer. Så vi går hen og sælger alt for at følge efter ham. Men jeg tror ikke på, at det er sådan, at lignelsen skal fortolkes. Lignelsen tror jeg på, skal fortolkes på den måde, at vi er den skat, der lå i en mark. Og Gud går hen og giver alt, for at vi kan blive frelst. Det er det, som giver langt bedst mening, at det er os, som bliver fundet. Eller som der står i næste igen, himmeret ligner en købmand, der søgte efter smukke perler, og da han fandt en særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede og købte den. Du kan ikke mærke det med ord. Du kan ikke sige, jeg søgte efter Gud, og så fandt jeg ham. Gud er ikke blevet væk. Han står ikke på FBI, CIA, Interpol, eller nogen andres liste over most wanted. Gud er der, hvor han altid har været. Så det er ikke sådan, at du kan sige, I found Jesus. Jeg ved godt, at vi nogle gange står og synger, I found Jesus. Okay. Nej, det var ham, der fandt dig. Du var perlen, som han fandt. Tænk så, at vi synger en sang, jeg har søgt det hele verden efter bare så som kunne stille alt min ængsel hvert behov. Du har søgt, men samtidig med, at du søger, der finder Gud dig. Og det giver mig stor trøst at vide, at Gud søger efter mig. Og Gud har fundet mig, og Gud har fundet dig. Tilbage i anden krønikebog, der står der i kapitel 16, vers 9, der står, for Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der hele hjertet er med ham. Du har handlet tåbeligt i denne sag, for nu er jeg sgu da altid have krig. Det var så et ord til nogle af os måske. Men i hvert fald den første del, at Herrens øjne spejder ud over hele jorden. Tænk på, at Gud kigger efter dig i dag. Han kigger efter dig her til bibelstudiet. Han kigger efter dig på vejen hjem. Og han kigger efter dig og ser, han spejder efter dig. Og ser, søger du ham hele hjertet, så at han kan bruge dig. Jeg ved ikke med dig, men for mig er det naturligt at ønske at blive brugt af Gud. Jeg ønsker at blive brugt af Gud. Jeg ønsker at være hans redskab. Og jeg glæder mig over, at Gud spejder efter mig og ser, om mit hjerte er helt, om jeg helhjertet søger ham. Og jeg ønsker at være den, som helhjertet søger ham. Det var D.L. Moody, som sagde, at verden mangler endnu at se, hvad Gud kan gøre igennem en mand, som fuldt ud søger ham. Så sagde Moody, jeg ønsker at være den mand. Jeg ønsker at være den mand, som fuldt ud søger Gud. Og håber også, at det er vores ønske. Og det er det, som vi bruger vores liv på, at fokusere vores energi på. Og vores penge, og vores tid. Og at vi prioriterer. Og vi sætter vores prioriteter sådan, at vi siger, hey, det er Gud først, og derefter alt andet. Det er Gud først. Tilbage i de her taler, at vi har set på grundloven, vi har set på forkyndelsen, vi har set på udviklingen af Guds rige her i Matthæus kapitel 13. I kapitel 18, der ser vi fællesskabet i Guds rige. Det er en tale om ydmyghed. Det er en tale om at bringe til fald. Og det er en tale om tilgivelse. Men det er ikke fordi, jeg vil gå i stor detalje med den her, andet end Jeg blot vil minde jer om en ting, som er så ekstremt vigtig i den bagtalende, Facebook-agtige verden, vi lever i. Jeg ved, at langt de fleste af os, vi er på Facebook. Og jeg tror også, uden at vi måske vil indrømme det, så langt de fleste af os elsker at sidde og snage i, hvad står der på andres væg? Hvad står der i andres statuslinje? Hvilke små historier kan også, hvilke små ting kan nu finde ud af om den her person? Og jeg tror, at mange af os kan ikke genkende til den lyst i os til at kende de her sladderhistorier, som vi måske på en eller anden måde kan gennemskue, fordi vi ved noget om den her person, og der står et eller andet, og så prøver vi på det. I sådan en sladderagtig verden, som vi lever i, og det foregår ikke kun på Facebook, men også alle mulige andre steder, så har vi måske også tendens til, at hvis jeg siger, men bare for at tage René som eksempel, endnu en gang, jamen, jeg har hørt et eller andet om René. Jeg har hørt, at René, han har begået en eller anden stor afskyelighed. Det passer ikke, det her, vel? Men lad os nu sige, at jeg havde hørt det. Så i stedet for at gå hen til René og sige, René, er det virkelig rigtigt, at du har begået en stor afskyelighed?
Ja.
Okay. Han var meget ærlig. Så finder vi ud af det. Men i stedet for at gøre det, så går jeg hen, og så visker jeg, vi skal til Lydia. Lydia, René, han har begået en stor skyldighed. Ved du godt det? Og så siger jeg, hold da op, det må jeg ellers skrive på min Facebook med det samme. Ikke? Og så ved alle andre, det løber 3 minutter. Og René, han begår store skyldigheder. Det er ikke den bibelske måde at ordne sådan nogle ting på. At hvis nogen har gjort et eller andet imod dig, eller har et eller andet imod dig, eller har syndet, at så gå hen til personen og sige, René, du har begået en stor skyldighed, hører. Og René så siger, ja, det har jeg, det er jeg ked af. Jeg bekender min synd og prøver på at lave om på det. Fedt. Hvis René siger, ej, det mener jeg ikke, jeg har. Jamen, så tager Jonas eller en anden med, og så går han og siger, hey, nu er vi to. Der er mig og et vidne. René, siger du stadigvæk, at du ikke har gået hen og stjålet af kassen, eller hvad nu hans store afskyelighed var? Nej, det har jeg ikke. Jamen, jeg har jo videokamera, jeg har alle de her ting. Jeg kan bevise, at du er stjerne, men det er for en anden, der bare lige lignede mig på en prik. Og hvis han stadigvæk påstår det, så må jeg sige, okay, du har ikke bekendt din søn. Jamen, så går jeg til menigheden, og så siger jeg til de ældste der, siger, hey, vi er nødt til at tage sig René. Han render og stjæler kassen og påstår. Og på den måde, så ordner vi de her ting. Og det kan også være, hvis man mener, at nogen er forkert på den. Hvis jeg siger, René, er det virkelig rigtigt, at du tror på, at Jesus ikke er Guds søn? I stedet for at gå ud og sprede det rygte, at jeg siger, René tror ikke på, at Jesus er Guds søn, som jo overhovedet ikke passer, selvfølgelig tror han det, så lad mig i stedet for gå hen og spørge René, hvad er det her, du sagde? For at få klaret det her problem på den bibelske måde, og ikke på en eller anden. Det er nogle af de ting, som Jesus han taler om der i fællesskabet i kongens rige. Hvordan er vi fælles? Der er også om tilgivelse, om at vi skal blive ved med at tilgive hinanden, når vi begår de her store afskyldninger, så er du tilgivet jo. Det var sådan. Den sidste af de 5 taler, det var proklamationer. Det er fuldendelsen i kongens rige. Det er kapitel 24 og 25. Og det er også det, som vi kalder talen fra Olivenbjerget. Husk igen, der er sket masser af ting ind imellem alt det her, som jeg vil opfordre jer til at gå hjem og begynde at læse Matthæus igen, hele Matthæus, et par gange måske, og husk på de her ting, som vi har lært, og hvis der er nogle ting, som I tænker, det er stadigvæk uklart, så måske brug tiden og prioritere tiden rigtigt og gå ind og lytte til undervisningen og undersøge tingene, og hvis det er noget, jeg ikke har talt om, jamen, så prøv at finde ud af det. Og sæt jer godt ind i Matthæus. Nu har jeg selv haft 1,5 år til virkelig at sætte mig godt ind i Matthæus. Fordi I kommer her hver tirsdag, betyder ikke, at man er specielt godt ind i Matthæus. Det betyder, at man får et overblik. Det kræver lang tid studie bare at have en overfladisk begreb om, hvad det hele går ud på, har jeg erfaret. Jeg har godt nok troet, at jeg har fået Matthæus gennemgået flere gange, men kunne godt se, da jeg selv skulle sætte mig ind i det. Hold op, der var rimelig mange ting, jeg havde misset og ikke sådan forstået. Det kan være, jeg bare er dum. Den mulighed vil jeg selvfølgelig lade stå åben. Men i hvert fald i det her, den her sidste proklamation, fuldendelsen af Guds rige, der, som jeg også sagde tidligere, besvarer Jesus spørgsmålet, hvad er tegnet på dit komme og tidens ende? Og jeg tror på, at i kapitel 24, vers 1-31, der beskriver han trængselstiderne. Og derefter så begynder han at komme med uddybende emner, som hvad er tegnen på de sidste tider? Hvordan skal vi leve i lyset af hans snarlige komme? Og hvad med det her med dommen over nationerne i slutningen af kapitel 25? Og det er de her fem proklamationer. Jeg ved godt, jeg har brugt måske 20 minutter på noget, vi brugte halvandet år på at gennemgå næsten. Så det er jo kun et overblik. Det er for lige at huske på, hvad er nogle af de her vigtige, vigtige ting. Det sidste afsnit er kongens passion. I kender den her film, The Passion of the Christ, at det er hans lidenskab. At det er det, som han kom for. Det er, han kom, så han kunne dø. Men endnu mere, så han kunne opstå igen. Det var allerede tilbage i kapitel 16, vers 16, da Peter han sagde på spørgsmålet, hvem siger folk, at menneskesøn er? Og han svarer, du er Kristus, den levende Guds søn. Fra det tidspunkt af, der vender Jesus sit ansigt imod Jerusalem. Og et halvt år senere hænger han så på Golgatas kors. Men fra det tidspunkt, der vender han fokuseret sit ansigt imod Jerusalem. For han ved, at han skal korsfæstes. Det er om torsdagen, at vi ser det nadvermåltid. Det er der, vi ser nadveren indstiftet. Nadvermåltid, som jo blot var et almindeligt jødisk påskemåltid, men som Jesus giver en ny betydning. Og det er natten mellem torsdag og fredag, at vi ser, hvordan Judas går ud og forråder Jesus, at de kommer til Getsemane have, og Jesus beder tre gange om, at koppen må gå forbi ham. Koppen i hans pinelser og død. Men den går ikke forbi ham. Så næste morgen, tidligt om morgenen, der bliver der seks retssager. Eller nogle af dem er faktisk om natten i øvrigt. Men i løbet af natten og om morgenen, så er der seks retssager. Først tre religiøse. Først foran den tidlige ypperste præst Annas, så foran den nuværende ypperste præst Kajafas, så foran selve synedriet. Det her kan vi ikke læse direkte ud af Matthæus, der er vi nødt til at sammensætte evangelieberetningerne. Så tre religiøse, Annas, Kajafas og synedriet. Så derefter tre civile retssager. Først en foran Pilatus, så får en foran Herodes, og så en foran Pilatus igen. Det er den her med fra Herodes til Pilatus. Frem og tilbage, frem og tilbage. Efter at Jesus har gennemgået de her retssager, så bliver han dømt til døden. Han bliver dømt til korsfæstelse, og jeg tror næppe, jeg behøver at rise op for igen, hvor forfærdelig at piskningen var, og hvor forfærdelig at selve korsfæstelsen, der foregik, var. Men det, som jeg gerne vil rise op for igen, var, hvor åndeligt signifikant den korsfæstelse var. For det var på det kors, at Jesus han tog og bar din og min søn. Og det var på det kors, at broen og muligheden blev skabt for adgang til Gud. Og det var mens Jesus hang på det kors, at han udåndede, at templet til forhænget blev flænget fra øverst til nederst, så at vi kunne have adgang ind til Gud. Hen over korset hang der en overskrift, hvor der står, dette er Jesus, jødernes konge. Eller en afart dag. Jesus, jødernes konge. Det var kongen, der hang på det kors. Og da han senere bliver begravet af Josef Arimathæa og Nikodemus, de lægger ham i Josef Arimathæas grav. Og at han så søndag morgen, påskemorgen, som er det, den uge, vi går ind i at fejre, at han er opstanden, han er sandelig opstanden, som man sagde i oldkirken. At i det, han opstår der, tror de ikke først på, at det er ham. Og da kvinderne ser ham, det er sådan, de skal lige være helt sikre på, er det nu også sandt. Men i det, de er blevet overbevist om, at det er den opstandne Jesus, så forvandler det deres liv for altid. Og han giver dem den befaling, at de skal gå ud i hele verden og gøre folkeslagene til hans disciple. Og det er det bud, som kongen efterlader os med. Jesus, han er konge. Det er det, som Matthæus ønsker at vise os. Godt nok er han ikke den, som vi umiddelbart vil se som en konge. Han bliver født i en stald. Det gør konger normalt ikke. Han opvokser i en lille, ubetydelig by, Nazaret. Det gør konger normalt ikke. Han lever sit liv i fattigdom. Han siger, at ræve har huler, fugle har redder, men menneskesøn har ikke noget sted at lægge sit hoved. Han lever sit liv i fattigdom. Det gør konger normalt ikke. Han dør en forbryders død. Det gør konger normalt ikke. Når jeg tænker på konger, når jeg tænker på en konge, hvad tænker jeg så på? Jo, så tænker jeg på en konge, som har magt. Jeg gik forbi slottet overfor og tænkte på, hey, det er en konge, der har bygget det her slot. Christian den 4. og sikkert også en masse andre staruter, de har bygget og udbygget det her slot. Hvorfor kunne de gøre det? Det kunne de, fordi de havde magt. De havde enevælde. De havde magt og ret til at sige, jeg vil have bygget et slot her. Og når vi tænker på, at det her slot, vi har her i byen, er over 400, eller omkring 400 år gammelt, i hvert fald det oprindelige af det, så må vores sind overvældes. For hvordan kunne man for 400 år siden bygge et bygningsværk så stort, og så imponerende, som Frederiksborg Slot er? Det kunne man, fordi man var konge, og hvis man var konge, så kunne man sige til folk, hey folk, byg mig det der slot. Ja, men det er meget svært, og det kræver nogle enorme stilladser, og der var det altså ikke så nemt at bygge stilladser dengang, som det er i dag. Alle de ting, man havde kraner, tænk på alle de ting, man ikke havde dengang, for at bygge sådan et slot som det her. Eller tænk på pyramiderne. Tænk på, da farverne lod befale at bygge en pyramide. Det kan ikke lade, vi kan ikke løfte stenen. Byg den alligevel. Og de var nødt til at, det er den magt, en konge har. Ligeledes så tænker jeg på, at nu er jeg ikke specielt royal. Det må jeg nok indrømme. Så en royal i betydningen, at jeg er ikke sådan en, der køber billedblader. Jeg er meget ked af at skuffe jer. Det gør jeg virkelig ikke. Og når der er kongelige bryllup i fjernsynet, uanset om det er første eller anden eller tredje gang, de der bliver gift, så sætter jeg mig heller ikke ned i 6-7 timer og gør det. Dem er der gør det fint, hvis det er det, som I ønsker at bruge jeres tid på. Det er helt i orden. Det er ikke det værste, man kan bruge sin tid på. Men jeg vil stadigvæk sige det på den måde, at fik jeg et brev i min postkasse, hvor der stod fra hendes majestæt, dronning Margrethe, og jeg blev inviteret derind, så vil jeg helt sikkert også tage chancen. Jeg vil tage mit fineste tøj på. Og jeg vil sørge for, at jeg var nybarberet. Og at jeg var klippet. Og at jeg vil være sikker på, at jeg ikke havde dårlig ånde den dag. Og jeg vil tage ind til dronning. Og jeg vil gå ind og sige, goddag, hendes majestæt. Og jeg vil formodentlig også bukke mig ned i respekt. Jeg tror ikke, at jeg vil lave nogle dumme vittigheder. Og tro på, at jeg vil opføre mig pænt. Jeg vil sørge for, at mine sko var pudset. Jeg vil sørge for, at jeg havde gennemtænkt og måske skrevet ned de ting, jeg ville sige til hende. Fordi det kan godt være, at hun er monark. I et land, hvor monarki er en ting, som vi har på grund af turismen. Men hun er stadigvæk dronning. Og der er et eller andet over det, som uanset hvor lidt royale vi er, er specielt. Det kan godt være, du tænker, hvis jeg skulle ind og besøge dronningen, så ville jeg tage de største hiphopperbukser og den største sølvkæde om halsen, jeg havde, selvom jeg ikke engang gik med det til hverdag, og jeg ville være så ligeglad. Det kan godt være. Men så vil du formodentlig ikke få lov at komme ind. Der er en vis dresscode, der er en vis etikette, der er, når man besøger de royale, ikke? At jeg har prøvet det, og nogensinde forventer at komme til det. Men tænk på Jesus, han er ikke bare konge. Han er kongernes konge. Han har magt. Hvis han vil bygge et slot, så bygger han et slot. Hvis han vil tage et nedbrudt liv, et liv, som er på vej i den forkerte retning, hvis han vil tage det op og sige, nu bygger jeg et slot ud af den her person, så kan han gøre det. Han er kongernes konge. Han er herrenes herre. Han er almægtig. Selvom han blev født i en stald, så ser vi det, han hænger på det kors. Der ser vi ham vitterligt som konge. Og i det, han er opstået, der bevidner han, at han er kongen. Men dengang, der tog de kongen selv, og de korsfæstede ham. Og jeg er bange for, at vi så ofte gør det samme. Vi tager kongen, og vi korsfæster ham. Vi siger, det kan godt være, at vi burde have en vis respekt over for dig, konge. Det kan godt være, at hvis vi skulle komme på besøg hos dig, at vi så vil tage det fineste tøj på og tale på den fineste måde. Og at vi vil sørge for, at vores tænder var børstet, og at persillen mellem tænderne var taget væk. Og alle de her ting, at det kan godt være, det vi siger, men så ofte er det ikke det, vi gør. Så ofte så i stedet for at ophøje Jesus som konge, så korsfæster vi ham som en gemen røver. Jeg tror på, at kongernes konge, han kræver respekt. Men husk også på, at ligesom at jeg vil behandle kongen eller dronningen, eller hvem det nu måtte være, mener en vis respekt. Tænk på hendes søskende og hendes børn og så videre. Hvordan behandler de hende? Nok ikke på helt samme måde, jeg vil. Og på samme måde, så er du søn eller datter af faderen og bror til Jesus. Du er Jesu bror eller søster. Og derfor, selvom der skal være en respekt, så kan der også være intimitet, som du kun kan have med de, som du har adgang til. Så derfor er det ikke blot den her stivhed og respekt. Den er der også, men der er også intimiteten, hvor du kan komme til Gud med nøjagtigt, hvilket problem du har, og nøjagtigt sådan, som du er. Og du behøver ikke tage et eller andet fint sæt tøj på, eller tjek om persillen er fjernet mellem tænderne. Det er ikke det, der er vigtigt, når du kommer til ham. Men når du kommer til Jesus, som vi ser ham i Matthæus, så kom til ham med den respekt, han er værd, men samtidig vid, at han er din bror. Jesus, du er kongernes konge, du er herrenes herre, men du er samtidig min bror og min frelser. Jeg takker for, at du sådan rørte ved Matthæus, og du sådan rørte ved vores liv, igennem det, som Matthæus havde nedskrevet. Jeg beder om, at vi må aldrig være den samme, efter at vi har set på det her evangelium, de her gode nyheder. Rør ved vores hjerter. Tak, Herre Jesus. Vi priser, vi ophøjer, og vi lover dit mægtige navn. Amen.